Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U ekku b'dik il-kanzunetta l-Accordo Grande, tfisser l-qlub kbar bil-Malti, mill-edizzjoni ta' Tazza tad-Dinja tal-1998 li kienet seħħet ġewwa Franza, nagħtu bidu għal programm ieħor hawnhekk fl-studios ġewwa Radio Lauretana, fejn jiena Carmel Vella flimkien mat-tekniku Tyler ser inkunu qed inwasslulkom l-aħħar aġġornamenti mill-kamp sportiv. B'mod speċjali mid-dinja tal-futbol. Illum propju f'sibt il-lejt ser inkun qed iwasslilkom dal-programm waħdi għaliex Alex jinsab imsifer jgħid fuq Mawra mat-tim tal-futbol u minnaħa l-oħra s-Sur Josef Kutajjar jinsab lura barra minn Malta wara li l-ġimgħa l-oħra flimkien tajna l-aħħar kellna diskussjoni nistgħu ngħidu hekk fuq diversi fatturi li għaddejjin bħalissa. Mix-xena tal-futbol fostom il-kampjonati, il-kampjonati domestiċi li għandna dejjem madwar l-Ewropa, kampjonati Ingliż, Taljan, Spanjol, Ġermaniż u Franċiż, flimkien mal-UEFA Champions League, Europa League u anki l-UEFA Conference League, li matul il-ġimgħa li għaddiet kellna l-aħħar partiti li jintlagħbu li waslu għal diversi kwalifikazzjonijiet ta' ċertu timijiet, hekk kif issa ninsabu fi-stadju avvanzat ta' dawn il-kompetizzjonijiet hekk kif resqin lejn nistgħu ngħidu l-iktar xahar importanti. Għaliex proprju fix-xahar ta' Mejju li jinsab biss 15 il-ġimgħa tal-bogħod jintlaħa l-qofol kemm tal-kampjonati domestiċi kif ukoll tal-kampjonati Ewropej. Barra minn hekk ukoll diskutejna il-tazza tad-dinja li matul din is-sena proprju lejn l-aħħar tas-sena f'Novembru ser tkun qed issir ġewwa l-Qatar. Din hija l-ewwel darba li l-edizzjoni tat-tazza tad-dinja mhux ser tintlab matul il-ġimgħat ix-xhur tas-sajf, però ser tintlab fix-xitwa minħabba it-temp li fil-qatar ovvjament ma jippermettix li jintlabu dal-partiti matul dawk ix-xhur ta' sħana tremenda matul is-sajf. Infatti anki f'Novembru għalkemm ħadd intlab f'Novembru ta' min jirrimarka li dawn l-stadiums ser ikollhom diversi air conditions ħanejdu hekk li hija xi ħaġa relativament ġdida fil-kamp sportiv, meta għandna stadium sal-futbol ħajkollhom diversi numru ta' air conditions li ovvjament ser ikunu tiġġeneraw arja friska biex l-spettaturi jkunu jistgħu jgawdu l-partiti mingħajr ma jkollhom problemi ta' sħana u anki temp. Il-bieraħ kompla il-kampjonat Taljan propju fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. Mis-Serja Taljan il-bieraħ kellna l-partiti bejn Spezia u Inter u Milan u Genoa. Palma tafu l-ġlieda l-iskudetto hekk kif ninsabu f'dawn il-ġimgħat qabel jintlaħa l-qofol tal-kampjonat. Infatti Milan labu 33 partita u Inter 32 magħhom hemm ukoll Napoli u Juventus li għalkemm għandhom kemmxejn aspunti xorta matematikament għadhom fiċ-ċans li jiġġieldu għar-rebħ u jisfidaw għar-rebħ tal-iskudetto. Infatti Milan bir-rebħa tal-bieraħ ta' 2-2 kontra Genoa u Inter bir-rebħa li kisbu ġewwa Spezia 3-1 issa jinsabu biss 2 punti il bogħod minn xulxin. Mela, klassifika momentarja, Milan 33 partita akkwistaw 71 punt, Inter 32 partita akkwistaw 69 punt. Warajhom, eżatt warajhom, hemm Napoli u Juventus li t-nejn għandhom 32 partita, però għandhom 66 punt u 62 punt rispettivament. Il-klassifika tkompli mbagħad b'timijiet bħal Roma, Lazio, Fiorentina u Atalanta li jidher bejnietom ser ikunu qed jiġġieldu għal postijiet fl-Europa League kif ukoll fl-Europa Conference League. Uħut jargumentaw li anka Roma għadhom fiċ-ċans, il-fatt li Roma għadhom 5 punti taħt Juventus u fadal 6 partiti u wieħed jista' jgħid li Roma għadhom fiċ-ċans ukoll li jikkwalifikaw l-UEFA Champions League, però ovvjament jiddependi u met jiddependu mir-riżultati ta' Juventus. Peress li bħalma edna hemm dawk il-5 punti vantaġġ. Il-kampjonat ikompli llum, infatti bħalissa għaddej għall-partita Cagliari-Sassuolo, Cagliari qed jerbħu wieħed b'xejn, ta' min jinnota li dija partita importanti għal Cagliari fil-konfront tas-salvezza. Salernitana, Genoa u Venezia huma t-timijiet li qed jiġġieldu fiż-żona dik li aħna nsejħu l-relegation għal post fis-Serje B. Infatti Salernitana jinsabu l-aħħar post b'16 punt, Genoa f'19 post b'22 punt u bl-istess punti wkoll hemm Venezia, però Venezia labu 31 partita, Genoa labu 33 u Salernitana labu 30. Dritt qabilhom fis-17 post hemm Cagliari li fil-moment peress li qegħdin minn fuq wieħed b'xejn jinsabu 28 punt, 6 punti fuq Venezia, però ovvjament dawn labu 33 partita. Jiġifieri bħal meta naraw di l-battalja fin-naħa t-isfel ta' klassifika hija kemmxejn kobba mħabbla ħanejdu hekk, hemm diversi timijiet li għandhom inqas partiti mill-oħrajn, però jisu li jidher kemm xejn ċar li għal Salernitana ser tkun qiebsa biex jirnexxielhom ovvjament mill-20 post jitilgħu għas 17 il-post. Il-kampjonat ikompli fissate un-offs bil-partiti Sampdoria kontra Salernitana u Udinese kontra Empoli, fl-erba un-offs Venezia imorru ant Fiorentina, fissitta un-offs għanna l-partita Juventus-Bologna, fiddisani Esquart għanna Lazio-Torino. Għada, ħattilajt l-Italja ma jintintlab l-ebda partita mis-Serie A, għal-raġunijiet ovvi nafu li italjani u kol bħalna jiċċelebraw b'saħħa il-festa tal-għajt u għalhekk ma jintlabu l-ebda partiti. Imbagħad it-tnejn il-ġurnata dik l-italjani jsejħu la Pasquetta, it-tnejn ta' wara lejt il-kbir, ikonna l-partitissima Napoli kontra Roma u Atalanta jilqgħu f'darhom il-Verona. Dan ser jitlabu fis-seba' u fid-disa ta' filgħaxija rispettivament. Imbagħad ovvjament matul il-ġimgħa għandna wkoll il-partita Udinese Salernitana, din hija partita li kienet ġiet posposta f'Jannar li għadda minħabba il-miżuri tal-COVID-19 fejn kien hemm xi players li kellhom kuntatt ma' players pozittivi oħra u ovvjament minħabba l-biża' li jkompli nxtered dal-virus fit-timijiet rispettivi kellha titħassar il-partita u ġiet posposta u issa ġiet deċiż li ser tintlab fl-20 ta' April jiġifieri nhar l-erba' li ġej fis-seba' nies kwart. Infatti, b'konnessjoni ma' dal-argument li għadna kif semmejna, kien hemm partiti oħra fosthom Inter, Bologna Inter u anki Atalanta Torino li ġew deċiżi li ser jintlabu fil-ġimgħat li ġejjin wara li kienu wkoll posposti għall-istess kawża ta' COVID-19 f'Jannar li għadda u issa ġew konfermati li ser jintlabu fil-ġimgħat li ġejjin. Minn ħatija jiena naħseb li importanti li iktar ma jkunu settiljati mal-ajra l-partiti, aktar importanti kemm għar-regolarità tal-kampjonat u anki biex ikolna bilanċ, ovvjament, li jkun hemm klassifika b'diversi timijiet minn bżewġ partiti inqas minn bitlieta jew iktar, ma tawgurax tajjeb biex ikun hemm regolarità kontinwa u bilanċjata u anki fair fil-konfront tat-timijiet l-oħra fil-kampjonat. Ovvjament għax inkella jispiċċa jkollok klassifika dik li sejjaħ virtwali. Għaliex jkollok timijiet li għandhom tant punti biżjed partiti u mbagħad għandek timijiet oħra li labu nqaslob u ma jkollhomx indikazzjoni ċar eżatt ta' x'ser jiġri mill-partiti in-nieqsa. Dak huwa aġġornament mill-kamp Taljan u propju hekk issa kif tajna dal-aġġornament minn dal-kampjonat. Ser naddu għal kanzonetta perché perché, ħafna jafu perché perché, il-propja titlu huwa la partita di pallone ta' Rita Pavone li hija sinonima ħafna mal-futbol Taljan. Ħan nisimgħuha. Thank you. Wekku la partita di pallone ta' Rita Pavone fejn il-klim l-nistaw nejdu ek liktar sinonmu u liktar lib anfakkar il-propju frazi perke la domenika mi lascia sempre sola. Ovvjament hawnhekk qed tirreferi għal x'aktar għal jista' jkun ħabib, raġel, xi persuna li taf fejn ovvjament jattendi biex isegwi l-partiti nhar ta' ħadd. Proprju l-fatti tirreferi għal la domenika. La domenika niftakru iktar differenti mill-lum fil-passat. Riċenti, mhux passat ta' xiena ta' snin ilu, però passat riċenti, il-kampjonat Taljan il-maġġoranza tal-partiti tiegħu kienu jintlagħbu il-ħadd fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Jiena infatti niftakar ħafna minn daw il-kalendarji sportivi tal-kampjonat Taljan fejn il-maġġoranza biex ma ngħidx il-partiti kollha ovvjament kien ikun hemm dejjem l-anticipo tas-sib flaxija u anke l-posticipo tal-ħadd flaxija, però il-maġġoranza kienu jintlagħbu fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mbagħad ovvjament iktar ma bdej għaddi żmien kemm minħabba marketing u ċertu TV rights, eċetera, wasanna għal format li għandna llum ta' xandiriet ta' partiti fejn bħalma rajna ġili jibdew mill-ġimgħa, is-sibt ikun hemm iktar minn ħin wieħed fejn jintwerew il-partiti u l-ħadd dejjem jisu jibqa' l-persentaġġ maġġuri tal-partiti, però dejjem ikunu iktar scattered ħanejdu hekk. Ġili anke mbagħad tispiċċa l-posticipo jintlab it-tnejn filgħaxija. Hekk kif issa tajna ftit ħarsa lejn il-kampjonat Taljan u għalaqna b'din il-kanzunetta ta' Rita Pavone, ħanat nitfgħu ftit attenzjoni fuq il-kampjonat Ingliż. Fil-mument għandna l-partita bejn Tottenham u Brighton li tinsab kważi fit-tmiem l-ewwel taqsima, infatti il-ħin bħalissu huwa 48 minuta, hekk kif jidher li nataw iktar minn 2 minuti ta' ħin mod jażejjed fit-tmiem l-ewwel taqsima, l-iskor għadu dak ta' xejn b'xejn. Fl-erba' jkollna tliet partiti oħra, Manchester United jilqgħu f'darhom il-Norwich, Southampton jilabu kontra Arsenal u Brentford imorru jilabu għand Watford. Għadha l-ħadd ikolna tliet partiti oħra, fit-tlieta u kwart Newcastle jiftħu l-azzjoni kontra Leicester u fl-istess ħin magħhom tintlab il-partita bejn West Ham u Burnley. It-tnejn bħalma qedna hemm il-kampjonat Taljan u anke dak Spanjol, però mill-Premier League ma hemm l-ebda partita. Ftit attenzjoni in ġenerali fuq il-klassifika tal-Barclays Premier League. Hekk kif ninsabu seba' lawbiet ħanħejtek minn hemm min għandu 8 hemm min għandu 6 peress li hawnhekk l-istess bħalma ġara fl-Italja mhux kulħadd għandu l-istess ammont tal-logħob, però hemm xi timijiet li għandhom xi partita jew tnejn inqas jew iktar. Però fil-quċċata hemm Manchester City u Liverpool it-tnejn b'wieħed u 30 partita u it-tnejn li huma xi ftit distakkati mill-kumplament tat-timijiet. Infatti, City jinsabu momentarjament fl-ewwel post b'erba' u 70 punt u Liverpool bit-tlieta u 70 punt. Punt biss jifret il-daw iż-żewġ timijiet, imbagħad warajhom hemm Chelsea 62 punt u Tottenham li qegħdin labu bħalissa li jinsabu momentarjament b'58 punt. Jidher li l-ġlieda ser tkun bejn City u Liverpool minn issa sar tmiem il-kampjonat, imbagħad ovvjament jidher li Chelsea ħajkunu b'xi mod jew ieħor qed jikkwalifikaw għal UEFA Champions League mal-ewwel erba', il-ġlieda ser tkun għal raba' post. Fil-mument Tottenham huma l-iktar vantaġġati mill-fatt li għandhom 58 punt minn 32 partita, però Arsenal li għandhom 30 partita u għandhom 54 punt għadhom fit-taqtija u kif jiġu rkuprati daw l-partiti nisa nkunu nafu iktar eżatt l-possibiltajiet biex naraw li ma tim minn Londra ser kwet jikkwalifika l-UEFA Champions League. Għax ovvjament wara jom mbagħad hemm West Ham fis-sitt post b'51 punt. Manchester United fis-seba' post b'51 punt ukoll minn 31 partita jidher li ħajkollhom għadma jibsa xi germu biex jirnexxilhom jagħmluha mal-ewwel erba' li fil-mument mill-previżjonijiet li qed isiru minn kull angolu tax-xena sportiva jidher li ser tkun mhux impossibbli però ftit diffiċli biex jirnexxilhom jaslu mal-ewwel erba'. Fiż-żona ta' relegazzjoni għandna l-Norwich fl-aħħar post 31 logħba fejn fihom akkwistaw 21 punt, eżatt quddiemhom punt biss iktar għandna l-Watford li labu l-istess ammont tal-logħob, imbagħad hemm Burnley li minn 30 partita kisbu 24 punt. Fiż-sbatax il-post Everton 30 partita 28 punt iktar il fuq imbagħad hemm Leeds bi 33 punt minn 32 logħba. L-iktar li jrjuqodu attenti fil-moment u Everton, però jider li ser tkun ibsa għal dawr t-lettimiet li jen fl-ħar t-let postijiet sabiex jirnexxilhom jagħmlu dik li l-Italjani sejħu la impreza u jirnexxilhom jibqgħu ma l-aqwa diviżjoni fil-Premier League Ingliż. Bħal mettilkom aktar kmini, dil-ġimgħa tkomplew il-kompetizzjonijiet Ewropej. It-tlieta kellna l-partiti mill-UEFA Champions League fejn Villarreal kontra kull mistenni eliminaw il-Bayern Munich e kif fid-90 minuta ġew fid-dro ta' 1-1 u peress li ġewwa Spanja Villarreal kien rebħu l-ewwel leg, l-aggregate score huwa dak ta' 2-1 fejn l-Ispanjoli avanzaw għar-round li jmiss propju għas-semifinali tal-UEFA Champions League. Real Madrid u Chelsea kienet nistonidu l-logħba tal-ġimgħa fejn kontra kull mistenni, ħanejtek kontra kull mistenni, mhux li x-Chelsea ma ħadd ma basar li kapaċi jerbħu, però fi Stamford Bridge Real Madrid kienu rebħu 3-1, allura l-maġġoranza tal-spettaturi tal-futbol kienu qed jistennew li fil-Bernabeu isu Real Madrid jissiġillaw il-kwalifikazzjoni b'mod ħanidlu hekk inqas ikkumplikat, però bħal marajna nar it-tlieta, Chelsea spiċċaw rebħu 3-1 matul id-90 minuta, saħan sitra kienu anka 3-2 u kellhom gol imħassar bil-var. Però mbagħad Rodrigo ta' Real Madrid rnexxielu jagħmel l-iskor 3-1 wara assist mill-isbaħ ta' Luka Modric. U propju fil-ħin mod iżejjed, Real Madrid skurjaw gol ieħor permezz ta' Karim Benzema li dan tal-aħħar qed ikollu staġun brillanti, infatti diġà qed ikun hemm ħafna nominazzjonijiet ħanidu hekk mis-supporters in ġenerali fuq social media u l-mezzi l-oħra biex ikun nominat u ovvjament jispiċċa jkun ir-rebbieħ tal-ballun tad-deb għas-sena 2022. Palmet nejdu bil-gol ta' Benzema, l-iskor spiċċa kien ta' 3-2 u Real Madrid ikkwalifikaw għar-round limis propju għas-semifinali ta' l-aqwa kompetizzjoni li għanna fl-Ewropa fuq livell ta' clubs. L-erba kellna l-partiti Atletico Madrid kontra Manchester City, l-impartita spiċċat fid-dro ta' xejn b'xejn u peress li l-ewwel leg kien intrebgħu wieħed b'xejn min Manchester City dawn tal-aħħar ikkwalifikaw ukoll għas-semifinali. Partit oħra li kienet nistgħu ngħidu hekk paxxiet lajn tas-segwaċi sportivi, Liverpool laqgħu f'darhom il-Benfica u spiċċaw fid-dro ta' 3-3. Dan ifisser li peress li fl-ewwel leg Liverpool rebħu 3-1 ġewwa l-Portugal, l-aggregate kien dak ta' 6-4, skor verament kbir fejn grazzi għal performance mill-aqwa ta' Liverpool fl-ewwel leg, ir-Reds irnexxilhom jikkwalifikaw ukoll għas-semifinali. B'hekk issa dawn huma l-erba' timijiet li fadlilna mal-aħħar erba' fil-Champions League. Liverpool ser jilagħbu kontra Villarreal, il-partiti se jintlagħbu fis-27 ta' April ġew Anfield u t-tieni leg fit-3 ta' Mejju ġewwa Villarreal. Imbagħad il-partita l-oħra, semifinali l-oħra, Manchester City kontra Real Madrid, jibdew l-ewwel partita fis-26 ta' April ġewwa Manchester u t-tieni leg ġewwa Madrid fl-erba ta' Mejju. Ir-rebbieħa ta' dawn iż-żewġ finalisti imbagħad jiltaqgħu fil-finali li issa se ssir ġewwa Pariġi fis-Stade de France wara li il-UEFA kella tagħmel xi tibdiliet fil-bidunet kien pjanat li l-finali ta' Champions League issir ġewwa l-ground ta' Zenit St. Petersburg ġewwa Russja, però ovvjament wara dawn l-aħħar sviluppi traġiċi u drammatiċi ħanidu hekk u bla preċedent nistgħu ngħidu fl-istorja reċenti. Inqalet il-gwerra, bħalma jafu fil-moment għandna gwerra dejja qalila li tħallis anki fil-50 jum tagħha u mistennija sfortunatament kompli għaddejja. Il-UEFA kellha tieħu l-miżuri neċessarji u bħala parti mis-sanzjonijiet iddeċidiet li l-finali ma tintlaqx fir-Russja u tintlaq ġewwa Pariġi. Inkomplu fuq livell Ewropew minn barra Champions League. Kellna il-tieni legs tal-partiti tal-playoff mill-kwarti tal-finali tal-Europa League. Atalanta iltaqgħu kontra Leipzig fejn tilfu t-tieni leg 2-2 spiċċaw eliminati b'aggregat ta' 3-1 bekk Leipzig għaddew għas-semifinali flimkien ma' Eintracht Frankfurt li fuq aggregat ta' 4-3 eliminaw il-Barcellona kontra kull mistenni u mhux ħanejtek fil-Camp Nou Eintracht Frankfurt erbu l-Barcellona 3-2. Barcellona li kemm ilu coach Xavi kienu qed juru futbol promettenti u anki nistgħu ngħidu xi ftit dominanti, ħafna kienu qed jgħidu li kapaċi jerġgħu jaslu ftit taħt il-gwida ta' dal coach Spanjol għal livelli li kienu laħqu qabel taħt Rijkaard, Guardiola u anki l-coaches successivi. Però sfortunatament sfaw eliminati minn Eintracht Frankfurt. West Ham kisbu rebħa grandjuża barra minn darhom fuq Lyon bl-iskor 3-2 bekk b'aggregat ta' 4-1 irnexxielhom ukoll jagħmluha semifinali l-istess bħal Rangers li wara parità ta' 2-2 wara l-ewwel żewġ legs il-partita kellha tmur għall extra time u Rangers fl-extra time irnexxielhom jiskurjaw u jiksbu il-gol ta' 3-1 dik il-partita b'aggregat ta' 3-2 overall fuq Braga biex bekk it-timijiet li għaddew għal semifinali huma West Ham United, Eintracht Frankfurt, Red Bull Leipzig u Rangers. Bekk issa l-partita West Ham kontra Eintracht Frankfurt ser jintlabu fit 28 ta' April ġewwa Londra u fil-5 ta' Mejju ġewwa Frankfurt. U l-partita l-oħra bejn Leipzig u Rangers ser tintlaq fit 28 ta' April ġewwa l-Ġermanja u t-tieni partita fl-Iskozja fil-5 ta' Mejju. It-timijiet li kwalifikaw minn dawn ir-rounds jiltaqgħu flimkien fil-finali. Minn barra l-UEFA Champions League u l-UEFA Europa League kellna wkoll il-partiti tal-UEFA Conference League li iddebuttat għall-ewwel darba matul dis-sena di l-kompetizzjoni. Kellna l-Leicester li elbu lil PSV Eindhoven bl-iskor ta' 2-1 ġewwa l-Olanda, Roma li erbu l-Bodo Glimt 4-2 u għalhekk l-aggregat ta' 5-2 ġewwa Ruma, Marseille rebħu lil PAOK 1-2 b'total ta' 3-1 fuq aggregat u Feyenoord erbu lil Slavia Praga fuq aggregat ta' 6-4 biex hekk għandna kwadru komplut anki għal Conference League ta' semifinalisti. Leicester jilabu kontra Roma fit 28 ta' April ġewwa Leicester u fit tieni partita f'Ruma fil-5 ta' Mejju u Feyenoord kontra Marseille jilabu fit 28 ta' April ġewwa l-Olanda u fil-5 ta' Mejju ġewwa Marsilja. Bekk tajn aġġornament komplut tal-kompetizzjonijiet Ewropej u dak kollu li seħħ s'issa u dak li huwa mistenni jiġri fil-ġimgħat li ġejjin hekk kif issa jintlaħaq il-qofol ta' din il-kompetizzjoni u propju hekk dal-aġġornament issa ser ngħaddu għal pawża qasira ta' ftit reklami u kif nirritornaw lura nkomplu nwasslu l-aħħar aġġornamenti mill-kamp sportiv propju minn pajjiżi oħra u anki ftit diskussjonijiet fuq aġġornamenti riċenti li huma dejjin mid-dinja tal-futbol. Thank you. Kun ritornaw lura għal dan il-programm fejn ser inkompli waslilkom l-aġġornamenti mill-kamp sportiv. Kemm lokali kif ukoll madwar id-dinja ħnejdu hekk bl-attenzjoni dejjem tispiċċa tevolvi u l-argumenti u d-diskussjonijiet jevolvu mal-iktar kompetizzjonijiet segwiti mill-dinja tal-futbol. Aktar kmini tajna aġġornament fuq il-kampjonat tas-Serie A, il-kampjonat tal-Barclays Premier League u propju qabel il-pawża laqna bl-aħħar żviluppi mill-UEFA Europa League, UEFA Conference League u ovvjament bl-iktar kompetizzjoni segwita dik tal-UEFA Champions League li f'Mejju tintlaħa l-qovol tagħha fil-finali ġewwa Pariġi. Min barra il-kampjonati matul il-ġimgħa li ġejja se jkollna wkoll l-aħħar partiti fl-aħħar fażijiet tal-Koppa Italja. Se jkollna l-partiti bejn Inter u Milan għandna dan id-derbi tal-Koppa Italja. Derbi ta' Milan, it-tieni leg jintlab it-tlieta li ġej fid-disa wara li fl-ewwel leg iż-żewġ timijiet kienu spiċċaw fid-dro ta' xejn b'xejn, imbagħad l-erba' minn barra l-partita li semmejtilkom tas-Serie A ser ikun hemm ukoll il-partita l-oħra tal-Koppa Italja bejn Juventus u Fiorentina. L-ewwel leg spiċċaw wieħed b'xejn favur Juventus ġewwa Firenze kien Juventus kienu skurjaw fl-aħħar momenti tal-partita, ir-rebbieħ ta' bejn dawn iż-żewġ timijiet jiltaqa' fil-finali li tintlab f'Ruma fl-aħħar jiem ta' Mejju. Kemm it-tlieta kif ukoll l-erba' jkompli l-Premier League ukoll, it-tlieta fl-għaxija fid-disa għandna l-partita bejn Liverpool u Manchester United, jiġifieri għandna xalata għal segwaċi Maltin tal-kampjonati Ingliżi u Taljani għaliex it-tlieta hemm Liverpool Manchester United mill-Premier League u Inter Milan mill-Koppa Italja. L-erba hemm ukoll tkomplija tal-kampjonat Premier Chelsea labu kontra Arsenal derbi ta' Londra fid-19 kwart jibdew ukoll il-partiti Everton Leicester u Newcastle Crystal Palace u fid-disa Brighton imorru għand Manchester City. Il-Premier League kompli u kor l-erba, il-ħamis, kużawni, Southampton il-ovda imorru għan Burnley, partita li tibda fil-disa ta' fil-axija. U ekku nitfoftit l-attenzjoni fuq l-iktar, il-bqija tal-iktar kampjonati segwiti fl-Europa, il-kampjonati Spanjoli, Franċiżi u anke dak Ġermaniż. Nibdew bil-kampjonat Spanjol, Real Sociedad il-bira spiċċaw fid-dro ta' xemxejn kontra Betis, bħalissa hemm il-partita bejn Elke u Mallorca għadhom fid-dro ta' xemxejn e kif għaddew 38 minuta minn din il-partita. Fl-erba' u kwart Alaves jilqgħu lil-Rayo Vallecano, fis-sitta u nofs Valencia jilagħbu kontra Osasuna u fid-disa Villarreal imorru għand Getaf. Għadha l-ħadd erba' partiti oħra mill-La Liga. Granada jiftħu l-ġurnata billi jilagħbu kontra Levante fl-erba' u kwart Atletico Madrid jaffrontaw lill-Espanjol, fis-sitta u nofs Atletico Bilbao jilagħbu kontra Celta Vigo u fl-għaxija fid-disa il-partitissima bejn Sevilla u Real Madrid. Dil-partita tfakkarni ftit f'memorja li tal-ewwel round kif propju kont ġewwa Madrid u assistejt għal rebħa ta' Real Madrid fuq l-istess Sevilla ġewwa Santiago Bernabeu bl-iskor ta' 2-1. Sevilla kienu fetħu l-iskor 1-0 u mbagħad permezz ta' Benzema irnexxielhom iġibu dro u fl-aħħar momenti tal-partita Junior Vinicius b'xut mill-isbaħ minn barra l-kaxxa akkwista t-tlet punti fondamentali għal Madrileni. Għadha mbagħad ikollna l-partita bejn Barcellona u Cadiz fid-disa ta' fil-għaxija u tlieta jkollna tkomplija jkompli programm ieħor tal-La Liga bejn Mallorca u Alaves, Betis u Elke u Villarreal u Valencia. L-istess kampjonat ikompli ir-round ikompli l-erba' Atletico Madrid kontra Granada, Celta Vigo jilqgħu il-Getafe u Real Madrid id-darba jmurru għand Osasuna. U il-programm jitles tal-ħamis, b'Espanjol jilagħbu kontra Rayo Vallecano, Sevilla jmorru għand Levante, Cadiz jilqgħu l-Atletico Bilbao u fid-disa u nofs ikun hemm il-partita bejn Barcellona u Real Sociedad. Naddu għall-kampjonat Ġermaniż, propju llum bħalissa m'hemm l-ebda partita għaddejja, però fit-tlieta u nofs għandna erba' partiti, Augsburg kontra Hertha Berlin, Dortmund jilqgħu lil-Wolfsburg, Freiburg jilqgħu lil-Bochum u Stuttgart imorru għand Mainz. Fis-sitta u nofs Borussia Mönchengladbach jilagħbu l-partita kontra FC Köln. Għadha l-ħadd erba' partiti oħra Arminia Bielefeld jilagħbu ma' Bayern Munich fit-tlieta u nofs, fil-ħamsa u nofs għandna l-partiti Hoffenheim Greuther Fürth u Union Berlin kontra Eintracht Frankfurt u fis-Sebawnovs Red Bull Leipzig imorru għand Bayer Leverkusen. Propju matul il-ġimgħa mbagħad m'għandna l-ebda partita mill-kampjonat Ġermaniż u b'hekk issa ngħaddu għall-kampjonat Franċiż. Il-bieraħ Monaco elbu lir-Rennes 3-2 bħala l-unika partita mill-kampjonat Franċiż. Illum għandna l-partiti Saint-Étienne kontra Brest u Lille kontra l-Est. Lens u għada għanna it-kompli għal-maġġoranza tal-partiti koll, eżempju. Għanna Nice kontra Lorient, Metz kontra Clermont, Montpellier jilabu kontra Reims, Nantes kontra Angers, Troyes jilabu kontra Strasbourg, Lyon jilabu kontra Bordeaux u flaxija għanna l-partita PSG kontra Marseille. Ħanħarsu ftit li klassifika ta' dawn it-tlet kampjonati li semmejna. Nibdew bil-La Liga, fil-moment għanna Real Madrid b'wieħed u 30 partita fejn fihom akkwistaw 72 punt, jiġifieri 12 punt aktar minn Barcellona dawn tal-aħħar għandhom partit inqas, però naħseb li 12 punt u avantaġġ kemm xejn komdu u kemm inqal ebda sorpriżi Real Madrid mistennija jkunu r-rebbieħa ta' La Liga għall-istaġun 2021-2022. Ma' Barcellona hemm ukoll Sevilla b'60 punt, Atletico Madrid 57 punt, Betis 57 punt ukoll u Real Sociedad 55 punt. Jiġifieri bejt-tieni u s-sitt punt post kull hemm u 5 punti u għalhekk qed nistennew taqtija għall-timijiet li beħsibhom jikkwalifikaw mal-ewwel erba'. Natu daqqatajn lill-klassifika Ġermaniża tal-Bundesliga. Bayern Munich għandhom 9 punti vantaġġ fuq Dortmund, 69 punt għal 60 punt, hekk kif it-timijiet labu kollha 29 partita, naħseb il-kampjonat Ġermaniż u għall-unika kampjonat fejn fih it-18-il tim tal-kampjonat kollha labu 29 partita. Imbagħad warajhom wara Dortmund hemm Leverkusen 52 punt u Leipzig 51 punt. Nagħtu daqqatajn lejn il-Ligan, il-kampjonat Franċiż, Paris Saint-Germain għandhom vantaġġ komdu ta' 22 punt fuq Marseille li ħajlabu kontra xulxin dal-weekend. Paris Saint-Germain minn 31 partita akkwistaw 71 punt, Marseille akkwistaw 59 punt mill-istess numru ta' partiti. Imbagħad għandna l-tielet post għandna Rennes 56 punt, Monaco 53 u Strasburgu 52 punt. U hekk kif nagħlqu lid-diskussjoni mill-kampjonat Franċiż, ser nassistu ftit issa l-kanzunett oħra li toħodna lura għas-snin design, l-aħħar ta' snin design propju għat-tazza tad-dinja li saret fi Franza fl-1998. Ħanisimgħu flimkien il-kanzunetta Carnival de Paris li żgur ħadd minnkom għandu bżonn l-ebda introduzzjoni għalija. Thank you. għawkom l-ura għal-program tagħna ġewwa Radio Lawretana fejn f'din l-aħħar kwarta ta' dan il-program ser inkomplu fuq dak li bdejna jiġifieri diskussjoni ħanejdu hekk illum waħdi fl-istudio Radio Lawretana fejn waħdi qed inwassal l-aħħar aġġornamenti mill-kamp sportiv soltu miegħi jkun hawn Alex Piteri u anki Josef Kutajjer meta jkun qed iżurna. Però illum qed inwassal dawn l-aġġornamenti waħdi għaliex Alex Piteri jinsab fuq Mawra mat-tim ta' Gozo FC ġewwa Sqallija. U fil-fatt waslilna l-aħħar aġġornament ftit tal-minuti ilu fejn jidher li Gozo FC l-erbu lill-US Ardenno bl-iskor ta' 16 fejn anke Alex Piteri tefa' ritratt tat-tim sħiħ fejn u flimkien ma' Sur Patrick Vassallo edin ma' din l-iskwadra ġewwa Sqallija u qed jipparteċipaw f'dawn diversi partiti fil-miġġa tagħhom hemmhekk. Ngħaddu lura għax-xena sportiva mill-kamp Ewropew u anki dak mondjali. Infatti issa tajna qabel il-pawza tajna l-aħħar aġġornamenti li kien hemm il-kampjonat Ingliż, kampjonat Taljan, kif ukoll dawk Franċiżi, Ġermaniż u anki l-kampjonat Spanjol. Semmejna wkoll li matul il-ġimgħa d-dieħla ser tirritorna wkoll il-Koppa Italja u magħha jirritornaw ukoll il-midweek events, midweek matches ngħidulhom hekk tal-kampjonat Ingliż u anke mill-League Spanjol ser ikun hemm xi partiti li jintlabu matul il-ġimgħa. Palma semmejna aktar tard dis-sena ser ikun hemm ukoll il-World Cup ġewwa l-Qatar hi l-ewwel darba li ser tkun tintlab f'pajjiż minn dawk in-naħat u ukoll l-ewwel darba li ser tkun qed tintlab f'Novembru. Ftit kurzitajiet marbuta mal-World Cup, infatti llum għandu il-Berdi Pierre Littbarski li kien player Ġermaniż u rnexxielu jirbaħ il-World Cup mat-tim nazzjonali Ġermaniż fl-1990, infatti Pierre Littbarski jala illum 62 sena. Aktar aġġornamenti jidher li l-leġġenda Maradona ser ikun hemm xi lonċ li ser issir fil-ġimgħat li ġejjin b'xi filmat b'xi memorji u anki fuq il-ħajja tal-leġġenda Diego Armando Maradona u infatti għadu kif ġie postjat ftit tal-minuti ilu mill-paġna ta' FIFA World Cup. Aktar aġġornamenti ħanaddu ftit nagħtu ftit ħarsa lejn il-partiti ta' l-FA Cup. Illum 16 April ħajkollna l-partita fl-erbgħa nofs bejn Manchester City u Liverpool. Infatti din hija wkoll valida mis-semifinali ta' din il-kompetizzjoni. Apparti din il-partita wkoll ser ikun hemm il-partita Chelsea Crystal Palace li tintlab għada fil-ħamsa u nofs u r-rebbieħ mbagħad jiltaqa' fil-finali li jissang ilha l-ammont ta' snin, ammont mhux ħażin, tintlab ġewwa Wembley. Nistgħu ngħidu hekk li ilhom jintlabu hekk kemm ilu li ġi ristorat modernizzat il-ground ta' Wembley. Is-semifinali u l-finali tal-daw il-kompetizzjonijiet knockout li jintlabu fl-Ingilterra bħal mill-FA Cup u anki l-famuża li qabel konna nsiħulha League Cup jintlabu ġewwa Wembley. Barra Wembley wkoll kif qed insemmu l-stadiums fil-moment hemm diversi ammont ta' stadiums li qed jiġu ristrutturati, refurbished bilan li jkunu attrezzati bl-aħħar teknoloġiji moderni u ovvjament jakkomodaw anki l-bżonnijiet tal-klabs. Ftit ilu semmejt il-Mawra li kelli ġewwa Madrid, assistejt għall-partita Real Madrid Sevilla, ma stajtx ma nnutax kif kont hemm ix-xogħol kbir, ix-xogħol massiċċ li għaddej fuq l-stadium Santiago Bernabeu, li huwa wieħed mill-iktar stadiums importanti fl-istorja tal-futbol. Infatti jidher li ħajkun hemm tibdiliet drastiċi u l-avvanzi fit-teknoloġija moderna li ser jintużaw ser ikunu tassew kbar. U ovvjament, apart il-Madrilajni anki supporters in ġenerali jiet jistennew il-launch ta' dal ground, ovvjament ser tkun waħda mill-isbaħ u nistennew ukoll li mbagħad ovvjament team soħra jibdew jintroduċu wkoll dawn l-aspetti teknoloġiċi ġodda. Mil-banda l-oħra l-kem jidher li tisir progress ġewwa Madrid jibqgħu tilejn l-aġġornamenti fuq l-Stadium San Siro bejn li fil-mument jintuża bejn Inter u Milan. Li huwa proprjetà tal-Komune di Milano, jidher li kollox għadu xi ftit imwaħħal, kien hemm żmien fejn der li hemm progress u li jaf jibda x-xogħol u jitlesta sas-sena 2026 jew 27, però fil-moment jidher li għad hemm ftit diffikultajiet. Xi ġundiriet sati, issa semma wkoll li l-owner ta' Milan li bħalissa huwa il-bank il-familja Elliot jidher li jaf jikkonsidraw li jibijaw dawn kienu daħlu wara li għad kien hemm it-transizzjoni mill-familja Berlusconi għal proprjetarju owner Ċiniż Jon Kongli u mbagħad ovvjament spiċċa l-tmexxija tal-klabb għaddiet għand din il-kumpanija u l-istess nistgħu ngħidu wkoll min-naħa ta' Inter għad iridu naraw xi żviluppi ħajkun hemm. Ġifiri l-familja Suning trid tara jekk hiex beħsieba tkompli tinvesti fil-klabb ta' Inter u żomm l-aspettativi ovvjament tal-klabb għal jiena bħal qed ngħidu nsemmu timijiet bħal Inter u Milan timijiet li għajr dawn l-aħħar 10 snin imdorri narawhom hemm fil-quċċata dejjem jikkompetu fuq livell domestiku u anki fuq livell Ewropew. Ovvjament f'dawn l-aħħar 10 snin ntlaqtu ftit minn kwalunkwe minn xiftit minn diversi kriżijiet finanzjarji li ħakmu l-klabs, però issa riċenti qed narawhom li jishom għamu ftit lura fuq saqajhom, infatti fil-moment qed nejn qed jiġġieldu għal rebħ tal-kampjonat Taljan l-iskudetto. Irridu naraw kif se tiżvolġi l-affari jekk wara li fil-xhur li ġejjin u ser jibqa' l-istess owners, jekk ser jinbidlu l-owners il-ġodda li ser jidħlu jekk ħajkun il-każ, x'viżjoni għandhom għall-klabb, x'viżjoni għandhom għall-stadium. Mhijiex faċli, però nafu lkoll kemm stadium huwa importanti biex klabb ikun jista' jsostni lilu nnifsu u ovvjament jgħinu anki fl-ispejjeż li klabbi kollu matul is-sena li bħalma nafu llum il-ġurnata biex jopera klabb għandu mijiet ta' miljuni involuti fuq staġun wieħed biss. Jiġifieri iktar ma jsir malajr jekk għandu jsir dal-istadium biex jgħin liż-żewġ timijiet ta' Milan iktar aħjar. Però ovvjament wieħed irid jara ftit l-interessi tal-owners il-ġodda jekk ħanaddu minn il-fażi ħajkun hemm jerġa' owners ġodda u fl-istess ħin irid jintlaħaq f'tim man-nies inkarigati mill-komune jekk ser jitwaqqa' San Siro li hemm preżenti bħalissa jekk ser jinbena ground ġdid f'parti oħra ta' Milan, eċċetera. Bħalma nafu bħalma rajna timijiet li rnexxilhom jibnu grounds ġodda, kellna timijiet ġermaniżi fiż-żmien World Cup tal 2006, irranġaw il-grounds kollha, nistgħu ngħidu. Kien hemm timijiet bħal mumma Juventus, fi-Spanja kellna restructuring tal-ground ta' Barcellona wkoll biex sa Real Madrid għaddej, kien hemm l-Atletico Madrid fejn lum għandhom il-stadium il-ġdid ukoll. Dawn huma jilgħabu r-rwol importanti, il-players huma importanti, id-diriġenti huma importanti. Però ovvjament li kollok stadium tiegħek li qed jgħinek fit-tmexxija tal-klabb direttament u anki indirettament, u ovvjament li stadium huwa d-dar, id-dar ta' kwalunkwe supporter ta' kwalunkwe team. Allura hemm diversi aspetti li jmissu mal-istadium u matul sena sħiħa nistgħu ngħidu l-istadium ħajkun hemm biex jgħin il-klabb isostni ruħu. Propju b'dak din il-notifika b'dawn l-argumenti marbuta mal-stadium il-futbol in ġenerali u anki t-mexxija tal-klabs, fil-moment niġu fit-tmiem program iħor i Carmel Vella unek mill-studios ta' Radio Lauretana. Nirringrazzjakom tal-li smajtuni matul din is-sija u nawgura lejt it-tajjeb lilkom semmija u lil dawk eżis għalikom. Nispera li kellkom ġimgħa mqatza mill-aħjar u nawguralkom lejt it-tajjeb u niltaqgħu fl-iskeda li jmiss.
I'm a winner.